Já, komið sæl en aftur í annan þátt af stjörnuspeki skólanum. Það við Elín eignuðumst strák núna á laugardaginn. Ég að taka þetta núna upp á föstudegi, þetta eru 6 dagar síðan. Og ég mætti upp á skrifstofu í gær til þess að taka upp þátt, en heilin á mér virðist bara ekki vera almennilega fungerandi. Af því að ég bara náði ekki að halda setningunum saman eða halda mig við efnið. Þannig að planið að taka upp efnið dagsins sem væri þá sálastöðuna og sálina og miðhefinn. Er bara ekki eitthvað sem ég held ég geti gert. Ég var að vonast til þess að geta hugsanlega verið meira fungerandi í dag. Fór á svo klukkan 10 nótt og nóttin var svona ágæt, svona með að við. En enga mín þannig að ég er einhvern veginn fungerandi. Elín segir ég sem er brjóstaþoka, sem er alveg fyndið sko. Ef hún smitast yfir á okkur gallmennina, hver veit. En ég gleymi ótrúlustu hlutum og það er bara eins og ég sé, eins og hausinn á mig sé á hálfum snúning sko. Þannig að ég get bara hreinlega ekki lofað þætti almennilega bara á næstu vikum. Ég veit ekki hvernig hausinn á mig virkar. Ég vona að þetta fara að koma í gang bara almennilega. Ég vil sjá til hvernig ég vil ekki vera að taka upp þætti ef hausinn á mér er bara bara kemst ekki upp úr fyrsta gír sko. Ég vil langar allavega að geta talað á aðeins þær að gír stíði til þess að að kenna þessi blessu fræði, hvað þá þegar við tölum um eins og sálina. Þannig að það gengur allt samt rosalega vel. Hann fættist á laugardegi klukkan 9:07 og æðislegur strákur, alveg bara dásanlegur, ótrúlega magnað að fá svona nýfætt krýl í hendunar. Það er bara eitthvað held ég að dásanlegasta sem að hver einn maður getur upplifað, að fá að halda á nýfættu barni og nýfættu barni þá bara eins og þeir sem hafa komið heim svona og fengið að halda á honum sko. Það er eitthvað óbúðslega dýrmætt við þetta. Og stóri bróður sérst Kristján Máni, hann er að taka honum alveg óbúðslega vel líka. Þetta gengur framar björtustu vonum sko. Þannig að við erum bara ótrúlega þakklátt og fæðingin gekk vel og já, þetta er bara rosa gott. Eina sem gengur ekki vel er að koma haustum mínum í fungerandi stand. Ég er fungerandi sem pappi, ég er fungerandi sem maki, en ég er guðisilof ekki í vinnu. Ég er sérst í fæðingarólefi og verði í tveggja vegna fæðingarólefi, en ég kannski lengi það eitthvað aðeins upp í 4 vikur, hver veit. En ég vona alltaf að hausin minn verði eitthvað aðeins meira fungerandi eftir viku til þess að sjá hvernig rætst úr því. Við sjáum til. Þannig ég var eitthvað að veltaði fyrir mig hvort ég ætti að taka eitthvað örlítið efni fyrir. Ég var eitthvað að googla sem sagt hvort að maður ætti að tala um einhver myths sem að eru stjörnuspekina og það var svo spátum hana og eitthvað slíkt. Og ég bara held að hausin minn hreinlega ráði ekki við það. Það er nánast fyndið að sko hugsa til þess og einhver einn játaði fyrir sjálfum sér og öðrum að sem inn er bara í einhverju fárálegu ástandi. Og þannig að ég ætla að tilkynna sem sagt bara smá pásu held ég í þessu podcasti. Það vonandi verður pásan ekki lengra en vika, vonandi get ég komið bara með þátt eftir viku og allt er komið í sitt horf hvað svona fungerandi hugsanir varðar. Ef ekki þá 2, 3, 4 vikur, hver veit, það ég sé bara til og sendi út þátt á þegar bara kemur á því og tek aftur upp það sem frá var horfið að halda áfram að gefa út þessa vikulega þætti. Þannig að mér þykir þetta leitt og leiðilegt, sérstaklega örgulega bara mér sjálfum, að því að ég hafði ásett mér að gefa út þætti í hver einustu viku, en svo eftir að hafa reynt að byrja upp á þætti þrisvar í gær og hætt og pásað og byrja nýtt efni og eitthvað bara, ég sat í klukkutíma eitthvað að hamast að þetta gekk var ekki neitt, þetta var alveg stið fyndi sko. Þetta var fyndið að lokum, en nú með því stóð það var svona, ég skildi bara ekki hvernig stóð að stæða á þessu. En ég hef þetta ekki lengra í dag, það þetta er bara tilkynning til þess að láta ykkur vita að ég er sem sagt hugsanlega komin í einhverja örlita pásu, á meðan hérna við erum að hrúa af okkar litla dýrmætasta og nýja strák og hérna við heyrumst þá bara þegar að þið kemur, hérna sem það verður og það er takk, bye bye